vasara kā turisma, tiksim, lielākās aktivitātes laiks, ir ļoti būtiski, kas arī nes, es domāju, lielu peļņu jebkurai aviokampānijai. Tādēļ, protams, ka aviokampānija noteikti ir gan jums, gan valdībā, varbūt virzījusi, ieteikusi risināt jautājumu par to, kad varētu ātrāk mēģināt atļaut lidot. Protams, gala mērķis ir atkal kaut kas cits, ja tu nevar nosēsties un nedrīkst vai parnosēsties, bet ir 14 dienu karantīna pasažieriem, tad tas ir bezietīgi. Bet jūs prognozējat kaut kādu mēnesi varbūt, tas varētu būt šogad?
Jūs jau pareizi teicāt, ka šobrīd nenoteiktība ir ļoti liela. Es arī redzu no kolēģiem citās valstīs, katra valsts mēģina noteikt savus ierobežojumus un arī atcelt šos ierobežojumus savā tempā un raksturā un līdz ar to solīt kaut ko šajā situācijā ir ļoti, ļoti riskanti. Un es jau pēc iepriekšējās pieredzes negribētu neko konkrētu teikt. Ja man būtu jāzīlē, es pieņemtu, ka ja augusta mēnesī mums izdotos kaut kur aizceļot tālāk par Baltijas valstīm, tas būtu ļoti liels sasniegums.